Joba toko fahaefatra amby telopolo. Ary mbola nyteny ihany Elio ka nanao hoe, mandrenesa ny teniko ianareo olo-kendry ary miaino ah ianareo manam-pahalalana, fa ny sofina ny mamantatra teny ary ny vava ny manandrana hanina. Ko aoka izay rariny no hodiny itsika ary eoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Fa Joba efa nanao hoe, marina ahy, saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny, marina ny ahy nefa ampandaingany ahy. Mahafata ny zanatsipika mitsatoka amiko na dia tsy manam-pahadisoana aza aho. Aiza moa no misy lehilahy tahaka ny Joba izay manara-mpo amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano ary tonga namam-panao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy? Fa hoy izy, tsy mahasoa ny olona ny miavana amin'Andriamanitra. Koa amin'izany, miaino aho ianareo manam-panahy. Lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsy toa ny anao meloka. Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanidiavina azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy izy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy ary ny tsy toa tsy mba mamadika ny rariny. Iza moa no nanendry azy ho mpiadidiny tany ary iza ny nanorina izao tontolo izao? Raha tahiny ny tenany ihany no heveriny ka angonina ao aminy mifanahany sy ny fofinainy, dia hiala avokoa ny hain'ny nofo rehetra ary hiverina amin'ny vovoka ny olona. Ka miaino ny teniko, moa mahay mifeva izay tsy tia rariny ary ilay marina sady mahery va no ho eloinao? Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe olompona ianao ary amin'ny zanak'andriana ry ilay ratsy? Dia ilay tsy mizany tavany lehibe ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan'ny tanany avokoa izy rehetra. Maty amin'ny indray mpimasomonja amin'ny mamantona alina ireny. Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony, ary ny mahery dia lasa tsy esory ny tanana. Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Tsy misy aizina na alimpito izay hiherenin'ny mpanao ratsy, fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona izay tonga ho tsaraina eo anatrehany. Manorotoro ny olona mahery izy na dia tsy manadina aza, ka manangana olo-kafa isolo azy. Ko hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro izy. Dia afi ny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo eo masony vahoaka. Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandrema ny lalany akory, dia ny mba hahatonga ny fitarainany malahelo eo anatrehany, ka hampandre azy ny fitarainany ory. Mangina izy ka iza ny mahay manameloka, ary manavitavy izy ka iza ny mahajery azy, na amin'ny firenena na amin'ny olona tsirairay, mba tsy anjakan'ny ratsy fanahy ary tsy ho voafandrika ny vahoaka. Fa momba efa nisy ny teny tamin'Andriamanitra va nanao hoe, efa nanandra tena ka tsy hanao ratsy intsony, izay tsy hitako mba ampianaro aho? Raha manao ratsy aho dia tsy hanao intsony. Moa araka ny hevitrao va no amalininy ataon'ny olona no efa nandà ianao, ary ianao no mifidy fa tsy izaho? Koa izay fantatrao no ambarao. Ny olona manam-panahy ilaza amiko, ary ny olo-kendry izay miaino ahana hoe, miteny tsy ampahalalana Joba ary ny teniny tsy ampahendrena. Engane ka izany toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon'ny ratsy fanahy, fa ampiny fiaikana koa ny fahotany. Mitea-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin'Andriamanitra.